Iubește pe cei ce se poartă frumos și roagă-te pentru cei care nu o fac. Viața e formată 10% din ceea ce faci și 90% din felul cum reacționezi. M-a surprins dimineață crăinicia lui Claudiu, pentru că venea ca o completare la ce aveam eu de spus. Și întrebarea lui a fost, cu ce venim noi în biserică? Venim cu boii noștri. Venim cu necazurile noastre. M-aș duce mai departe și aș întreba, cu ce plecăm noi din biserică, de fapt? Ne luăm aceeași boi acasă, dar mai luăm și grămezile lor de gunoi. Cu acestea ieșim în lume. Și atunci aceasta este ce arătăm noi lumii. Îmi pregăteam predica de astăzi și căutam, cotroboiam online un mesaj, o imagine, un filmuleț. M-am oprit la acesta, habar n-am de ce. Și l-am salvat. M-am ostenit atâtea zile să-mi dau seama cum să leg filmulețul de predică, când de fapt trebuia să duc predica să o bag în filmuleț. Și astăzi dimineață mi-a vorbit Domnul. Parcă am avut o revelație. Ceea ce nu se vede în film, că persoana care urcă în acel taxi este evreu. Și am văzut care a fost mesajul șoferului al samariteanului către evreu. Acela de mulțumire și acela de rugăciune pentru aproapele, pentru cel de lângă tine. Oare nu știa evreul aceste lucruri? El s-a îngrijorat. Șoferul din față s-a speriat. Dar șoferul, samariteanul, i-a făcut cu mâna. Practic, trebuie să înțelegem, să reacționăm. Și pentru a răspunde la întrebarea, noi cum reacționăm, trebuie să vedem cum reacționăm față de noi înșine. Trebuie să căutăm în interiorul nostru. Prin firea noastră pământească, pentru toate eșecurile noastre, căutăm vinovați doar în cei din jur. Niciodată nu ne întrebăm, eu cu ce am greșit, de am ajuns să fac lucrul acesta, sau să mă cer cu persoana de lângă mine. Niciodată n-am să spun, eu am greșit. Nu. El a făcut cu tare lucru. El m-a deranjat pe mine. El a luat acea decizie. Suntem în stare să inventăm vinovați dacă nu avem pe nimeni lângă noi. Suntem în stare să dăm vina pe nenăscuți. Doar ca să nu găsim vinovatul în noi. Nu vrem sau poate uităm să ne asumăm decizii. Pentru că în viață luăm hotărâri, luăm decizii. Trebuie să învățăm să ne și asumăm aceste decizii. Am plecat la liceul militar la 14 ani. Habar n-aveam ce e cu mine. Dar primul pas pe care l-am învățat în liceul militar a fost să iau decizii și să mi le asum. Indiferent ce am făcut, că am sărit gardul, că am luat o notă proastă, că îmi dădeam bocancii cu cremă seara, dar nu mi-i lustruiam. Că nu-mi lustruiam nasturii de la veston să lucească, că nu-mi coseam cum trebuie petlița. Vă dați seama, băiat la 14 ani să facă toate aceste lucruri. Sau aveam sectorul la veceu și nu frecam cum trebuie acel veceu. Pentru toate aceste lucruri din liceu militar la 14 ani, aveam sancțiuni și aveam recompense. Și le-am învățat încă de atunci pe pielea mea. Chiar există în regulamentul disciplinei militare o secțiune întreagă de sancțiuni și recompense. Astfel, dar, trebuie să învățăm să ne asumăm deciziile pe care le luăm. Am fost creați perfecți, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dar dintr-o asumare egoistă am luat la pachet imperfecțiunea și ne-am asumat-o. Cel mai simplu este să reacționăm atunci când avem o bucurie. Când se naște un copil, când ne cumpărăm o mașină. Găsim rapid, avem la îndemână cununa de lauri, ne-am pus-o pe cap, ieșim semeți pe ulițele satului și arătăm cât de deștept suntem noi. Și spunem, uite ce am făcut. Cât de minunat sunt eu și ce decizii bune am luat. Dar uităm că Dumnezeu a fost Cel care a luat atunci deciziile în locul nostru. Haideți să vedem cum ne raportăm la cei din jurul nostru. Ați văzut șoferul de taxi? Majoritatea dintre noi am urcat odată în mașină, la volan sau măcar ca pasager. Vorbesc în dreptul meu, nu m-am văzut niciodată în trafic când vine cineva și se bagă în fața mea, fără să semnalizeze și pune și frână brusc. Și eu să vin, mulțumesc. Deci nu vreau să mă gândesc cum reacționați voi, dar eu unul nu mă văd acolo. Dacă cineva mă lovește dintr-o laterală, da? Eu să vin, stai un pic, domnule, mă întorc eu cu mașina pe partea cealaltă și lovește-mă și pe laterala cealaltă, pentru că eu sunt creștin și așa a fost învățat. Să întorc obrazul. Nu mă văd. Deci prima reacție e să sar pe capota lui, nu? Dar dacă mă oprește un polițist și îmi dă o amendă pe nedrept și mă ia și permisul, eu vin spun, frate, mulțumesc! Aveam niște bani care mă deranjau, îmi rupeau pormoneul și obosisem să stau la volan, așa că e o binecuvântare luna asta pe care voi sta acasă liniștit. Nu o spun așa. Câți dintre noi ar fi procedat ca și acel șofer de taxi? Ca acel samaritean? Să-i facă cu mâna. O singură dată în viață, cineva s-a băgat cu mașina mine și atunci săracul m-a coborât. Era disperat. A spus că e mașina de serviciu, care e familia acasă. Era vinovat. Și m-a rugat să-l ajut. Bineînțeles. Abia venise din era, că nu se punea problema cu banii. A zis, hai la poliție și spun că m-am băgat eu. De fapt, eu eram staționat. El era vinovat că se băgase în mine. După momentul ăsta, am mai avut 3 accidente în care au intrat 3 inși în mine. Le-am asumat-o, nu? Asta e viața. Repar mașina de 3 ori. A schimbat toată tabla la acea mașină. Dar mi-am asumat-o. În momentul în care am luat decizia să-l ajut pe acel om. Dar să părăsim traficul. Mergem la un spital. Și vrem să ne internăm. Cum facem? Dacă nu mergi cumva cu salvarea, aștepți. Și aștepți. Și vin alții în față. Și tu tot aștepți. Și atunci cum reacționezi? Cred că nu mergeți voi să țipați la doctor, aia că voi sunteți bolnavi, nu? Nu, numai eu merg. Se întâmplase, eram într-o tabără de instrucție, m-a luat brusc boala și dădusem, nu știu, nicter mecanic, nu știu cum se cheamă asta, cu ochii de aia portocalii, se blocase pancreasul, o lasere trigliceridele mele la vale, că eu veneam de la 2000 la trigliceride, medici știu mai bine ce înseamnă asta. Ajung cât eu cuvai la Piatra Neamț, îmi amintesc vag niște fragmente de acolo când reușeam să deschid ochii și la un moment dat vine, era clar, trebuia să mă opereze și îmi chem soția și spun, vine să mă operează că nu vreau să mă taie ăștia pe o operație clasică, ci să mă duci la Iași, măcar să-mi fac câteva găuri, că eu cu găurile sunt învățat, dacă eu am fost militar, am zis, băi, dacă mă împușcă, rămân doar cu câteva găuri și merg mai departe. N-au vrut să-mi dea drumul de spital, cu chiu cu voi, am semnat pe semnătura mea, am plecat la Iași cu o mașină particulară. Domnule, dacă mor pe drum, asta e, domnule, mi-o asum. Și ajung la Iași, la spiridon, la urgență, de la 9 dimineața. În pijamale. Abia puteam să vorbesc. Credeți că am intrat în față? Nu. Am stat până la 9 seara ca să mă interneze. Nu mă băga nimeni, și am veneau țigani bătuți, cum se certau, se tăiau clanurile, erau toți în față. Veneau bețivi cu poliția, intrau în față. Bun, eu trebuia să aștept acolo în pijamale să mă ia cineva să mă întrebe ce-i cu tine pe aici, de ce ai ochii portocalii. Nu pot să vă spun mai departe reacția mea. Hai să mergem în bucătăria noastră. Acolo unde suntem noi cu familia, unde suntem creștini. Termină soția de făcut curățenie, da? Spală pe jos. Și eu când să ies din casă, îmi amintesc că am uitat telefonul pe pervaz. Așa încălțat, mă duc repede, nu? Să-mi iau telefonul și nu mă vadă. Aia mă vede. Și mi-amintesc că mi-au rămas câteva coși de semințe de la meci, când am fost pe stadion. Și se le dau în coșul de gunoi, numai că se mai duc și pe jos. Care trebuie să fie reacția ei? Mai bine pun în mână trei cuie, un ciocan și spun crucificare ușoară. Pentru că asta am produs în inima ei. Trebuie așadar să ne asumăm toate deciziile, toate reacțiile pe care le avem față de cei din jurul nostru. Dar cum reacționăm față de Dumnezeu? Dacă nu am exersat să reacționăm față de noi înșine și față de oameni, de cei din jurul nostru, nu vom învăța niciodată să reacționăm față de ce vrea Dumnezeu de la noi. Sau da, oare? Îl putem găsi întotdeauna pe Dumnezeu ca vinovatul de serviciu. Putem da vina pe El, nu? Ne-ar fi mai ușor să plecăm privirea în pământ decât să ridicăm ochii către cer și să ne cerem iertare. Probabil că din cauza gravitației ne cad ochii. Dar nu mai vorbim de acea gravitație când ridicăm degetul către cer și spunem, așa ne-ai creat. Sau Tu ai îngăduit, Doamne, să se întâmple aceste lucruri. Trebuie să ne asumăm și să recunoaștem că din El, prin El și pentru El, sunt făcute toate lucrurile. Trebuie să învățăm să ne raportăm corect la Cel ce este, indiferent de starea pe care avem noi, de bucurie sau de tristețe, de liniște sau de îngrijorare, de a fi îndesturați sau de a fi în nevoie, de a fi înconjurați de adevăr sau de a fi înconjurați de minciună, indiferent de toate aceste lucruri. Trebuie să ne comportăm ca acel samaritean, să ne întoarcem cu fața către Dumnezeu și să-i mulțumim. Iubește pe cei care se poartă frumos și roagă-te pentru cei care nu o fac. Viața e formată 10% din ceea ce faci și 90% din felul cum reacționezi. 10%. Ce înseamnă de fapt acest 10%? Pentru că din cei vindecați, 10% s-au întors. Și mi-am pus problema că acest 10% are totuși o semnificație și pentru Dumnezeu. Dar hai să vedem ce înseamnă 10% pentru oameni și ce înseamnă 10% pentru Dumnezeu. Am văzut în filmuleț că 10% dintre oameni răspund cu mulțumire. Ceilalți 90% sunt cel puțin nepăsători. 10% poate însemna uneori foarte mult sau foarte puțin alteori. Haideți să vă dau un exemplu. Vrem să cumpărăm un produs și l-am văzut că are o reducere de 10% și apare acolo reclama. Mega reducere! Cumperi în rate fără dobândă și plătești și cu 10% mai puțin. Nu știu voi, dar eu unul când văd doar o reducere de 10%, nu îl cumpăr, nici măcar nu mă uit la el. Până nu se aduce acea reducere la 25-30%, nu îl cumpăr. Atunci acel 10% înseamnă foarte puțin. Pentru că este vorba să primim. Dar dacă este să vorbim de 10%, să-i dăm. Vrem să facem un credit bancar, da? Mergi la bancă și banca spune, da, pot să-ți dau creditul acesta, dar dobânda noastră este de 10%. N-ai variantă, o accepți, pentru că tu n-ai strâns niciun leu în buzunar, și accepti acea dobândă de 10%. Vine agentul imobiliar și spune, domnule, avem și noi un comision de 10%. Deja ți se pare imens. Te gândești 10% la bancă, 10% la agentul imobiliar. Te duci la notar și spune, taxa notarială, 10%. Este extraordinar de mult. Pe bună dreptate, te gândești, se mai merită să iau acel credit? Și ia că acel 10% devine extraordinar de mult. Dar să presupunem că nu au fiecare, că toate aceste taxe la un loc ar fi doar 10%. Păi te gândești la un credit de 100.000 de euro, 10.000 trebuie să-i lași acolo. Nici măcar să nu iei. Dar vei plăti pentru acei bani dobânzi, nu? Firesc, este mult 10%. Dar dacă vorbim despre dărnicie, cât înseamnă acel 10%? Este la fel de mult, vă spun eu. Și mărimea acestui 10% crește proporțional cu creșterea salariului nostru. O să vedeți că dacă aveți un salariu minim pe economie, vă va fi ușor să dați un 10%. Ușor. Îi veți da. Dar dacă acel salariu s-ar dubla, s-ar tripla, s-ar face de 10 ori mai mult, cu atât mai greu ne este să ne păstrăm procentul de 10%. Și atunci, raportarea greșită, unde este? La Dumnezeu sau la noi? Pentru că acel 10% este același. Doar noi îl înțelegem greșit și doar noi îi mărim granițele fără a avea niciun drept. În toate lucrurile, până la urmă, este vorba de a dărui și de a primi. Pentru că trebuie să avem aceeași măsură și aceeași raportare cu evlavie și atunci când dăruim, dar și atunci când primim. Și atunci acel 10% va cântări la fel în ambele talere ale balanței lui Dumnezeu, dar și ale balanței noastre. Căci ce lucru ai pe care nu l-ai primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum îl ai? Cum privește Dumnezeu lucrurile? Dumnezeu nu lucrează cu jumătăți de măsură. El a făcut întreaga creație, nu a făcut doar 90% din ea, și a asumat-o în întregime și cu siguranță își va duce planul la bun sfârșit, în totalitate. Pentru că noi oamenii nu îl înțelegem pe deplin, nu înseamnă că Dumnezeu nu ține promisiunile. Am văzut cât înseamnă 10% pentru Dumnezeu, pentru că am explicat-o din prisma oamenilor. Dumnezeu nu are nevoie de acești bani ai noștri. Este vorba doar de o renunțare din partea omului, prematură, la lucrurile pământești și o dezlipire de la ele, pentru a ne întări inima, pentru cucerirea înălțimilor cerului. Nu l-am privit niciodată pe Dumnezeu ca un îmbătrânit de zile care, după ce a terminat creația, din plictiseală și ia într-o mână o pușculiță și în cealaltă un hrisov contabilicesc și în care el își notează zilnic dărnicia noastră. El nu are nevoie de banii noștri. Totul este spre câștigarea împărăției cerului de către oameni. Mă gândeam că Dumnezeu ne-a dat 10 porunci. Dar nu ne-a spus 9 să le îndeplinești, a 10-a poți să o ocolești. Pentru că suntem un Dumnezeu darnic, nu? Toate cele 10 porunci trebuie respectate. În totalitate. Dumnezeu nu vrea doar o parte din inima noastră și a spus 90% din inimă dă-mi mie, iar 10% păstrează-o pentru tine. Nu. El ne vrea toată inima. Dar Dumnezeu mai are o bornă. O bornă în care Dumnezeu își face propria răsucire. Și aș vrea să vă citesc din Isaia. În momentul în care Isaia îl vede pe Dumnezeu, aude glasul Domnului, nu îl vede. Dumnezeu îi spune, du-te și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împetrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii, ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Și eu am întrebat, până când, Doamne? El a răspuns, până când vor rămâne cetățile pustii și lipsite de locuitori, până va îndepărta Domnul pe oameni și țara va ajunge o mare pustie. Și chiar a 10-a parte de va mai rămânea din locuitori, vor fi nimiciți și ei la rândul lor. Așadar, să ne temem de răsucirea aceasta a Domnului atunci când noi trăim într-o permanentă neascultare, atunci când noi decidem să luăm a 10-a parte a inimii și să o dăm tribut firii pământești. Atunci când noi decidem de la noi înșine ca una din porunci să o păstrăm doar pentru noi și să alegem de la noi înșine că pe aceasta o putem încălca. Pe celelalte 9 le-am respectat. M-am tot întrebat de ce un samaritean s-a întors la Iisus să-i mulțumească. Ce mistică a fost acolo? Ce răsucire a produs Dumnezeu în acel om? Că toți suntem la săpat. Ce foreză a folosit Dumnezeu să pătrundă, să străpungă pământul inimii samariteanului și să scoată de acolo apă vie. Dar când a ajuns la inima evreului să foreze în piatră tare, pentru că evreul avea inima împietrită. Am văzut când a spus domnul Pavel că samaritenii au apărut în istorie de niciunde, în anul 721. Exact cum a spus, după prăbușirea legatului de nord. Deci au apărut în istorie. Dar ei n-au mai dispărut de atunci niciodată. Și acum există, lângă Tel Aviv, o populație de vreo 5-600 de samariteni. Ce vrea oare să ne transmită Dumnezeu prin acești samariteni? Pentru că pildele Domnului Iisus referitoare la samariteni au doar tenta pozitivă. Ne amintim de femeia samariteancă care și-a manifestat necondiționat credința în Domnul Iisus. Ne amintim de acel samaritean care a salvat un om de la moarte, chiar dacă trecuseră pe acolo și un levit și un evreu. Și atunci, ce vrea Dumnezeu de la noi? Mă duc cu întrebarea mai adânc. De ce un străin s-a întors, nu neapărat un samaritean, și nu unul din neamul lui Iisus, unul din sângele lui. Îmi asum ceea ce spun, dar e doar o presupunerea mea. Dar dacă tot am vorbit de asumare, atât timp cât domnul Costel și-a asumat să mă numească în fața dumneavoastră, atunci înseamnă că el și-a asumat deja ceea ce voi spune. Presupun că e vorba de o raportare la apartenență și de așteptările pe care noi le avem de la persoana la care ne raportăm. Dacă o rudă de-a mea vrea să-și vândă mobila sau Dumnezeu i-a pus pe inimă să ajute pe cineva, oare nu eu m-aș simți vizat prima oară, eu fiind în nevoie să-mi dea mie mobila? Pentru că mi se cuvine, nu? Sunt ruda ei, poate sunt fratele, sau sora, sau copilul. Și atunci spun, mie mi se cuvine. Dar dacă avem de primit o moștenire, mi se cuvine și mai mult. M-am întrebat dacă părinții mei au luat decizia să doneze toată averea, știu, unui azil de bătrâni, unei grădini zoologice, habar n-am. Cum aș reacționa eu? Oare le-aș mulțumi părinților mei pentru decizia pe care am luat-o? Și mai apoi să mă întorc cu fața lui Dumnezeu și să-i spun, Doamne, mulțumesc pentru cum ai făcut-o pe părinții mei să gândească. Și apoi să mă mai și rog pentru ei? Poate voi o faceți. Dar mie mi-este foarte greu. Pentru că inima mi-este lipită de ceea ce mi se cuvine. Pentru că eu am luat decizia să mi se cuvină, având așteptări de la părinții mei și având în spate legitimitatea apartenenței față de părinții mei. Lucrurile nu stau la fel și atunci când vorbim de un ajutor care vine nesperat, mergem în lucrurile simple, mi-e frig și vine cineva să-mi dea o haină, mi-e foame și vine cineva cu o bucată de pâine. Am rămas în pană pe autostradă și se oprește primul șofer și îmi dă roata de rezervă a lui ca să plec mai departe. În mod necondiționat îi mulțumim pentru că e gestul la îndemână. Atunci, de ce nu le mulțumesc și părinților pentru gestul lor? Pentru că nu vin în sprijinul meu material. Dar de ce nu mă întorc cu fața și către Dumnezeu să-i mulțumesc? Mi-a pus întrebarea asta de foarte multe ori. Face cineva un gest către mine, i-am mulțumit și spun, băi, acolo era când eu aveam nevoie, fii atent ce chestie. Dar nu am spus, Dumnezeu l-a trimis. Să vă spun ce mi s-a întâmplat recent. Hotărâsem cu soția mea să luăm acel credit ipotecar. Până la urmă am luat prima casă. Că așa auzi, că după ce ești la pensie, trebuie să iei creditul prima casă. Mai aveam un credit imobiliar și trebuia să scap de el pentru că aveam deja pusă ipoteca pe acest apartament pe care vreau să-l cumpărăm și trebuia să-l scoatem de sub ipotecă. Și ne mai trebuia vreo 3.000 de euro. După tot ce am adunat noi din toate cotloanele, ne mai trebuiau 3.000 de euro. La un moment dat mergem cu mașina, dar absolut întâmplător, cu un fost coleg de liceu militar, deci de acum 240 de ani. Înainte de Hristos. Am lucrat cu el doar vreo 2 ani de zile, dar în birouri diferite, n-avea nicio relevanță. Stând la el în mașină, mă întreabă soția, bă, oare de unde facem noi rost de ea 3.000 de euro ca să putem achita repede banca? Și colegul meu de la volan spune, bă, dar ce dau eu? Ce vorbești? Primăr, cum adică să-mi dai tu? Păi când ai nevoie? Am acum nevoie. Și când mi dai nevoie? Păi când voi lua creditul din bancă. Ok. Și mi-a dat 3.000 de euro. Nici nu l-am întrebat dacă are. Mi-a dat. Da. Firesc că i-am mulțumit. Dar nu mi-am ridicat ochii către cer, tot din cauza gravitației, să-i mulțumesc și Domnului că mi l-a dat lângă mine. Nu, i-am mulțumit doar lui. Și atunci am spus că sunt un nemernic. Mult după aia, analizând lucrurile, am văzut că, de fapt, Dumnezeu i-a pus pe inime să ne ofere acest ajutor. Nu știu câți dintre noi ar face asemenea gest pentru unii din biserică, să nu mergem mai departe. Dar acela era un străin pentru mine. Era din lume. Și a făcut gestul acesta. Deci eu unul a rămas impresionat. În baza acestora mi-am asumat, vă spuneam, pentru că evreii probabil considerau, știind în prealabil de minunile și vindecările pe care le-a făcut Iisus, fiind din neamul lor o rudă, că li se cuvenea să fie vindecați. Și atunci ei au procedat ca atare. Singurul care a fost atins de gestul Mântuitorului și de a primi vindecarea a fost samariteanul. Credința în Dumnezeu ne dă vindecare. Dar mai este un pas până la fi și mântuiți. Acela de a ne manifesta recunoștința și mulțumirea. Samariteanul, practic, s-a aruncat cu fața la pământ ca un adevărat închinător. Unde? La picioarele lui Iisus, adică adevăratul loc de închinare. Am văzut în Apocalipsa cum ar trebui să ne închinăm lui Dumnezeu sau cum ne vom închina în ceruri. Am văzut cei 24 de bătrâni care cântau în permanență vrednicia lui Dumnezeu. Am văzut cele 4 făpturi vii care cântau zi și noapte sfințenia lui Dumnezeu. Și am văzut cum toți sfinții se aruncau la pământ în fața scaunului de domnie, din prejurul bătrânilor și a celor 4 făpturi vii, mulțumindu-i lui Dumnezeu. Dar aici, pe pământ, de fapt, Dumnezeu nu ne cere decât să ne întoarcem cu acel gest de recunoștință către El și să-i mulțumim. Amin.